Krátce slovo bych rád ještě dal horským, aby nám něco pověděli, co mají na srdci.
Děkujem, dobré dopoledne. Bylo tady řeč o dětech a tak si uvědomuji čím dál víc, jaké máme jenom propůjčení. Nepromeškejme čas, který máme k dispozici. Bylo tady o modlitbách, a tak chci poděkovat a chcem vám poděkovat za modlitby, které nás nesou a nesly. Když jsem se dověděl, co se stalo, dostal jsem se domů, tak první, co bylo, napsal jsem starším mail, říkám, modlete se za nás za všechny. Miriam měla havárku a nepřežila. A já cítím neustále tu sílu těch modliteb všech, celého společenství i mnohých dalších lidí. Tak za to vám chcem děkovat.
S Mijou se přišlo rozloučit strašná spousta lidí. Máme spoustu přátel po celé republice, ale vy jste naše rodina. My vám moc děkujeme za křídla, které nám dáváte, když ty naše uletěly za Mijou. Děkujeme vám za každou zprávu, SMS-ku, vzkaz na Skypeu, na Facebooku, za každý mail, za každý obětí, za každý telefonát, taky samozřejmě za každou buchtu, za každý salát, za všecko, co jste pro nás udělali, a že jste nám počili svoje nohy, svoje ruce, svoje kuchyně, svoje počítače, svoje mozky a spoustu svýho času a dali se nám naše srdce. Jste naším velkým darem. Děkujem.
Tak pane, prosím tě i v tuto chvíli za znovu a znovu za Horský a za celou rodinu, abys jim dával sílu i v příštích dnech a v příštích týdnech. Ve všech těch chvílích, které budou těžké, tak prosím, aby se posílil a vléval znovu a znovu naději v tobě. A ty byl jejich povzbuzením. Amen. Poprosím teď Michala Haška, aby nám přečetl text, z kterého dneska bude kázat František Brückner. Tak toho rovnou zvu, aby po něm přišel a vzal si slovo.
Dnes před kázaním budeme čítať z knihy Rimanom z 13. kapitoly 8. až 14. verš. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nescizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoliv jiná jsou shrnuta v tomto slovu. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroji světla. Žijme řádně jako za denního světla, ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuznostech, ne ve sváru a závistí, nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. Pane Bože, prosím tě za Františka, aby si mu dával slovo, které bude k nám hovorit, a prosím za tvého ducha, aby naplňoval naše srdce a aby jsme mohli počuť to slovo, které máš pro nás připravené. Amen.
Tak ještě jednou dobré dopoledne. Musím vás hned z kraje zklamat, tedy alespoň ty z vás, kteří se těšili na další pokračování seriálu o Jobovi. A to dnes i vzhledem k událostem nedávným jsem se rozhodl přerušit tento seriál a obrátit pozornost na jiné téma, která se však Jobovi svou aktuálností bez pochyby vyrovná. A dnes bude řeč o lásce. Poměrně často se stává, že nějaký novinář vyšťourá na nějakého politika, že získal svůj titul na nějaké obskurní škole, o jejíž existenci jste dosud nikdy neslyšeli. Za čas, který by průměrnému smrtelníkovi nestačil ani na vychození rekvalifikačního kurzu na uklizečku. Nebo že svoji diplomovou práci z velké části opsal od někoho jiného. To se ostatně stalo i několikrát mojí ženě. Tedy ne, že by ona opisovala od někoho, ale že někdo opsal od ní a vydával to pak za svoje myšlenky. Jak vidíme, tak opisování je in. Proč to všechno tady říkám? No, protože já se snažím být co nejvíc in, tak jsem to dnešní kázání z části opsal. Respektive nedávno mě velmi zaujalo kázání Matěje Hájka ze Šeberova, a to natolik, že jsem se rozhodl se s vámi o některé jeho myšlenky podělit. Samozřejmě jsem Matěje v něčem poopravil, doplnil, případně zkrátil. A ostatně on to taky neměl z vlastní hlavy, ale od Ducha Svatého, a o toho se opisovat může. Tak četli jsme v úvodním čtení z listu Římanům, že nikomu nemáme být nic dlužní, než abychom se navzájem milovali. Co tím apoštol Pavel myslel? Ta první část toho verše je pro nás celkem dobře pochopitelná. Nemáme být nikomu na obtíž, to je pokud možno nikomu nic nedlužit. A myslím, že v kontextu předchozích veršů, kde Pavel mluví o daních, má opravdu na mysli dluh peněžní. Máme být soběstační, dospělí. Ale co s tou druhou půlkou, kde Pavel mluví o dluhu nepeněžním a to, že si navzájem dlužíme lásku? To už tak jednoznačné není. Máte pocit, že vám druzí dluží lásku? No občas asi ano. Obzvláště pokud něco pro druhé uděláme a pak očekáváme, že si to můžeme zase zpátky vybrat. Hezky je to ukázané ve filmu Kmotr z prostředí mafie. Dal jsem ti peníze na volební kampaň, aby ses dostal na radnici, a když ses tam dostal, tak teď očekávám, že mi pomůžeš získat tenhle lukrativní biznis. Nepřipadne vám, že se náš život někdy prostředí mafie v tomto smyslu nebezpečně podobá? O tom, co nám dluží ostatní, máme většinou dobrý přehled. Ale jak je to s tím, co dlužíme my jim? Zejména jedná-li se o lásku. Dokážeme si spíš představit, že něco dlužíme Bohu. To bychom jako křesťané asi měli. Ne? Víme, že často před Bohem neobstáváme, že proti němu hřešíme. Všechny ty skutky tmy, jak o nich mluví Pavel. A modlíváme se, nebo bychom měli, aby nám je Bůh odpustil. A věříme tomu, že nám odpouští. Že naše dlužní úpisy ničí a nepoužívá naše hříchy proti nám. Že s námi počítá navzdory naší hříšnosti. A to je ohromná věc, která, jak víme, nebyla vůbec levná, a kterou si je potřeba neustále připomínat. Na druhou stranu nám křesťanům bývá často vytýkáno, že máme Boha jako takovou pračku svědomí. Kdykoliv něco špatného uděláme, tak se pomodlíme nebo přečteme kousek Bible, zajdeme na zhromáždění nebo na skupinku, přijmeme odpuštění a jsme zase v pohodě. A je pravdou, že náš život tomu často opravdu odpovídá. Alespoň můj ano. Nevím, jak vy, ale já už jsem se setkal s pokušením typu tak to udělej, vždyť Bůh ti pak odpustí. A také se často snažím co nejdřív smazat ten dlužní úpis způsobený mým hříchem a začít odznova s čistým štítem, jak se říká. Na druhou stranu ale cítíme, že by Bůh takovou pračkou být neměl. Ale jak to tedy vlastně je? Podle našeho textu to skoro vypadá, jako by Bůh převáděl dluh, který máme u něho, na lidi okolo nás. Pokud to tak je, tak je to celkem paradoxní. Bůh nám náš dluh odpustil a proto jsme zadluženi. Ale ne už Bohu, ale druhým lidem. Dlužíme si cosi navzájem a tím cosi není nic menšího než láska. A pokud to tak je, tak je to odpověď o něm pračkovým skeptikům. Protože sice Bůh od nás odjímá břemeno našeho hříchu, ale klade na nás nové břemeno. Břemeno lásky k druhým a ostatně i k němu samotnému. Pavel v tom našem dnešním textu říká, vždyť přikázání nescizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoliv jiná jsou zhrnuta v tomto slovu. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. A v Matoušově evangeliu o tomto přikázání říká sám Ježíš. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Milování druhých lidí tedy úzce souvisí s tím, jak milujeme Boha. A to je také celkem paradoxní. Protože my, evangelikální křesťané, máme občas sklon zaměřit se hlavně na to první přikázání, na milování Boha. A jeho praktickou podobu pak vidíme v tom, že se snažíme žít ctnostný křesťanský život, nehřešit, abychom se Bohu zalíbili. Vzpomínám si, jak jsem se kdysi v dětství, jak jsme se pokoušeli se svými kamarády, ovlivněni Járou Foglarem, usilovat o modrý život. To spočívá v tom, že musíte každý den alespoň udělat jeden dobrý skutek, abyste si mohli modře vybarvit políčko v tabulce. Snažili jsme se o to s kamarádem a pamatuji si, jak jsem byl na něho naštvaný, když mi pomohl u nás doma utřít nádobí a mohl si vybarvit políčko. A já jsem si nemohl vybarvit políčko, protože utírání nádobí doma spadalo do kategorie povinné, tedy nezařaditelné do modrého života. Co si pamatuju, tak nám ten modrý život vydržel asi týden. A myslím, že tento příklad dobře ilustruje to, jak soběstředná zaměřenost na naši zdánlivou bezúhonnost může být pomílená a paradoxně jít proti těm druhým. A to i přesto, že modrý život zdánlivě souzní i s pokračováním našeho textu, kde nás apoštol Pavel vybízí k čistotě. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla, ne v hýření a v opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. A stejně jako další výčty toho, jací máme být, i tyto požadavky můžeme podvědomě řadit do kategorie krásných abstraktních požadavků, které by bylo krásné jednou naplnit. Dobře však víme, že je to nereálné dnes a pravděpodobně se nám to doslovné a důsledné aplikace nebude chtít ani zítra. Vždyť kdo z nás někdy nehýří? Říkáme tomu udělat si radost. Kdo z nás někdy nesetrvává ve sváru? Prostě proto, že to tomu druhému chceme dát vyžrat? Kdo z nás má z cizích úspěchů, talentů, výhod a věcí stejnou radost, jako by byly jeho vlastní? Pavlovy požadavky se nám tedy důsledně plnit nedaří. Avšak takový je život, řekneme si. A možná nás to ani příliš netrápí, neboť nám stačí letmý pohled na druhé křesťany, abychom se ujistili, že v tom nejsme sami. Že v tom jedou úplně stejně jako my. A Pán Bůh přece ví, že jsme hliněné nádoby. Naléhavost Pavlových požadavků se však radikálně změní, když se na ně podíváme očima našich bližních. Vždyť naše hýření, opilství, nemravnost, svár, závist a kdo ví co ještě, se jich citelně dotýkají. To oni potřebují, abychom nepropadali svým sklonům a vášním. A věřím tomu, že i naše hříchy, o kterých ví málo kdo, ovlivňují naše životy, ovlivňují životy lidí kolem nás citelněji, než jsme si schopni či ochotni připustit. A proto jsme také dlužníky druhých. Můžete se rozhlédnout kolem sebe. Komu z lidí kolem vás nedlužíte lásku? Laskavost, vstřícnost, trpělivost. Právě na tvářích a srdcích druhých můžeme nejsnáze uvidět špatnost našeho hříchu. A odtud se pak možná snáze staneme těmi, kdo jsou si svých hříchů citelně vědomi. A teprve tehdy o nás budou moci začít platit Kristova slova, že komu je hodně odpuštěno, hodně miluje. To je další paradoxní pravidlo. Budeme-li bagatelizovat naše viny, budeme málo prosit o odpuštění. Kdo si připouští své viny, hladoví po odpuštění. A komu je hodně odpuštěno, hodně miluje. Neboť ví, že je dlužníkem. Dlužníkem Bohu a dlužníkem lidem. A nebo také dlužníkem lidem, a tedy i dlužníkem Bohu. V tomto smyslu hovoří Kristus ve znepokojujícím podobenství o ovcích a kozlech, kde na sebe bere naše skutky učiněné druhým. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mne. Tehdy odpoví i oni, pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti. A on jim odpoví, amen pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A mám trochu pocit, že právě tato Kristova zástupnost se nám, protestantům, občas vytrácí. Zdá se mi, že usilujeme často spíš o to zalíbit se Bohu naší snahou o dokonalost. Místo, abychom se zamýšleli nad tím, jak milovat lidi kolem nás, jak jim pomáhat a tím se zalíbit Bohu. A dovolím si ještě jednu takřka heretickou myšlenku. Myslím, že ta zástupnost, o které mluví Kristus, platí jak pro křesťany, tak i nekřesťany. Tedy, že nehledě na to, jestli věříme v Boha nebo ne, cokoliv uděláme druhého dobrého pro lidi kolem nás, tak nás posouvá blíž k Bohu. A tím dobrým myslím něco, co děláme bez nároku na odměnu, a to včetně té odměny nebeské. Když to děláme proto, že je to dobré dělat a proto, že máme lidi kolem nás rádi. Sám apoštol Pavel to vyhnal až do krajnosti, když o pár kapitol před naším textem říká, přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista, za své bratry, za lid, z něhož pocházím. A to je teda hodně brutální výrok. Pavel v podstatě říká, kdyby to bylo možné, nabídl bych svou vlastní spásu, abych ji mohl předat lidem, které mám rád. Byli bychom my ochotní obětovat naši spásu pro druhé? A to Pavel věděl daleko lépe než my, co je vlastně spása a zatracení. Pojďme však v našem úvodním textu ještě o kousek dál. Četli jsme tam výzvu k obléknutí si Krista. Co to ale znamená? Samozřejmě to má asi mnoho rovin od mytické, mystické po eschatologickou. Rád bych však naši pozornost dnes nasměroval možná k té nejprostší z nich. Co kdyby obléknout Krista znamenalo, že se budeme snažit stále znova s druhými jednat tak, jako s nimi jednal on. Naši pozornost chci soustředit na jeho zájem o druhé, na jeho vnímavost, na jeho připravenost pomoci, na jeho ochotu sklánět se k druhým hlouběji, než kdy dokážeme pochopit. Budeme-li o Kristových činech přemýšlet, uvidíme, že i tehdy, když se nechoval zrovna podle etikety Ladislava Špačka, i tehdy, když jednal zdánlivě tvrdě či nepochopitelně, ve všech těchto případech byla jeho motivem nesobecká, nesoběstředná láska. U nás je tomu většinou naopak. My nejprve vybuchneme, nejprve ublížíme, zraníme, zalžeme a pak se teprve svůj čin snažíme nějak zpětně obhájit. Že to ten druhý teda jako potřeboval a že mu jedna facka navíc nějak neuškodí. Že jsme to, ať už to byla jakákoliv hanebnost, udělali vlastně pro jeho dobro. A tak jednáme podle našich vášních, jako to mluví Pavel na konci našeho textu, a láska nám slouží jako jakási poklička, jako zástěrka, kterou si v naší bláhovosti omluvíme lecos. A to jsme vedle jak ta jedle. A myslím, že právě k pravdivosti, k sobě samým nás Pavel vyzývá, když mluví o tom, že máme procitnout ze spánku. Máme procitnout z do sebe zahleděné mrákoty a vidět své skutky a motivy jasně jako v pravé poledne. A jak už jsem řekl, odtud se pak může odvíjet naše pokání a z pokání naše láska. A tak než začnu opakovat, navrhuji kázání uzavřít, a dnešní myšlenky zhrnout. Tentokrát ve čtyřech bodech. Za prvé, jakkoliv nepohodlně nám to může znít, dlužíme druhým lásku. A to je, myslím, i pro náš současný život v Betánii velká výzva. Za druhé, tato láska není nějakým abstraktním principem, ale intenzivní snahou být tu pro druhé a být takovými, jaké nás oni potřebují mít. Nesoběstřednými, trpělivými, vnímavými. Zkrátka nehřešícími. Za třetí, cestu k této lásce najdeme nejsnáze skrze vědomí vlastních vin, vlastních dluhů vůči lidem i vůči Bohu. A konečně za čtvrté, výmluvným obrazem lásky nezištné, vnímavé a soucítící je Kristus. Zkusme tedy jeho postoj k druhým na sebe oblékat. A to zejména, když se ochladí. Pán s námi všemi. Amen. Pojďme se teď společně modlit. Prosím o hlasité modlitby a já pak tu modlitevní chvíli uzavřu. Pane, tak tě prosím, veď každého z nás v tom oblékání tebe samého. Dej nám zakoušet tvoji blízkost a pokání. Amen.
Už jsem říkal, dnes budeme vyslouvat Večeři Páně. A Večeře Páně, to je něco zvláštního v církvi, skutečně zvláštního, a ukazuje to i historie, když se podíváme na to, jak Večeři Páně vnímali ti, kteří byli před námi, tak reformátoři, například Martin Luther, pro něho v katolické církvi známe transubstanciaci, proměnění, to znamená, není to chleba, ale je to skutečné tělo, je to skutečná krev. Martin Luther to posunul, říkal, no jakási proměna tam je, ale jakýmsi způsobem to chlebem a vínem zůstává. A tak byl takový jakýsi nečitelný ten Martin Luther. Kalvín to posunul ještě dál a řekl, jako přijímám chléb a jako přijímám víno, tak přijímám Krista do svého života, jeho oběť. Je to v té duchovní rovině mezi mnou a Bohem, tak tam to probíhá tak, jak to probíhá tady. Je to jakýsi odraz toho, co se skutečně pak děje i v duchovním životě. A Zwingli ten to posunul ještě dál a řekl, to je připomínka. To se kdysi stalo a my si na to vzpomínáme. A tak, jako to dělal Ježíš a připomínal tu jaksi svoji oběť, že on je ten beránek boží, tak my si to taky připomínáme. On za nás zemřel a my si to připomínáme. Tak kde jsme my tady s tím vnímáním, a možná každý to bude mít trošičku ještě jinde, ta škála je možná ještě širší a velmi citlivě rozstříděna. Možná máme nejblíž v těch našich kruzích církve bratrské k tomu Kalvínovu chápání, že to opravdu odráží duchovní skutečnost. A já chci při té příležitosti připomenout slova z 1. Korinským z 11. kapitoly od 26. verše, kde čteme: Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. I z tohle textu je vidět, že nějakým způsobem to, jak já přistupuji k večeři Páně, se projeví do mého skutečného, reálného, úplně reálného života, kdy tam Pavel mluví o té slabosti, nemoci, anebo těžko vyložitelné slovo, že umírají. Ono se to prostě projeví do života. Takže nějakým způsobem toto těžko bude jenom připomínka, ale nějak souvisí s duchovním životem. A prostě s životem běžným. To nejde oddělit. V případě Korintu tam šlo o takové požitky a potřeby, oni se přišli najíst a napít a někteří se ukázat, přinesli hodně jídla, hodně pití a měli skutečnou večeři a tak si vem taky, že jo, a tak já to mám. A tak se trošku ukázali i druhým. A šlo tedy o takové jejich potřeby a jejich požitky. Jako by možná Pavel chtěl říct, Boha nemůžeme zneužívat, a to ani k vyčištění svého svědomí. Proto tady není. Jakoby jsme mohli k tomu přidat, že on není nástroj mé spokojenosti. On není služka, která vyčistí můj dům, abych se v něm cítil dobře. Připomínám to při večeři Páně, aby člověk někdy Pána Boha právě takto nechtěl snad vnímat. Druhý text, který se týká večeře Páně, a dneska toho mám víc na srdci, tak mi odpusťte, že budu pořád mluvit, ale zkuste nad tím přemýšlet. A druhý text je z Matouše, z 5. kapitoly, taky poměrně známý text, připomíná se u večeře Páně, a tam čteme: Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Hněv, snižování nebo zatracování se tady objevuje. Ten člověk je veden k tomu, Kristovými slovy, aby nejdřív ty věci dával do pořádku. O co tam šlo? Přinést oběť na oltář znamenalo chtít se smířit s Bohem. A on říká, tak se nejdřív směř s blížním. Dřív tam nechoď. Jestliže ne ty proti němu, dokonce tady napsáno, jestliže víš, že on proti tobě. Ani ten aktér v tom není člověk. Jenom ví, že někdo proti mě něco má a není to vysloveno, není to smířeno. Tak pak běž a nejdřív to vyřeš. A večeře Páně, vždyť to je smíření s Kristem, smíření s Bohem skrze oběť Ježíše Krista. V tomto je to velmi podobné. A stejně podobně na jiném místě, když otočíme jenom list v Bibli, tak 7. kapitola Ježíš říká, neodpustíme-li my blížním, ani Bůh v nebi nám neodpustí. A pokud by nám Bůh neodpustil, pak přijít a vzít večeři Páně, to nejde. To by bylo nehodné přijímání večeře Páně. A tak nás možná dneska při té večeři páně, kdy já mnohem raději říkám, že to je posila pro všechny a je to taková, prostě člověk hledá Krista a není dokonalý a je to pro ty všechny nedokonalé, tak dneska zvlášť bych chtěl zdůraznit, naopak usilujme o tu dokonalost. V tomto smyslu slov písma. Jestliže mám něco proti druhému, jestliže někdo má proti mně, já to tuším, vím. Nejdřív se běž smířit. Pojďme teď dát takový čas pro krátké tiché modlitby. Možná to potřebujeme, abychom měli prostor se podívat i do sebe před Bohem. Pane, prosím za to, aby si nám zjevoval věci, které jsou nám někdy skryté, někdy jsou nám odhalené, ale potřebujeme možná i tvé usvědčení a vidění těch věcí pravdivě. A tak prosím i v tuto chvíli, abys nám zjevoval věci, jak jsou, i o nás, aby i večeře páně byla v našich očích v úctě, ale i v úctě druhých. A abychom, pane, přijímali tak, jak se to tobě líbí. Jak je to hodné tvého jména. Modlím se, pane, za to, aby tvoje smíření přinášelo smíření mezi námi, kde ho potřebujeme. Amen. Rád bych možná dneska tu večeři páně právě pojal tak, že většinou člověk při večeři páně tak se dívá spíš do země, tak nějak je sám v sobě před Bohem. Zkusme dnešní večeři prožít tak, že se možná budeme více dívat na bližního. A on, když přijímá večeři páně, tak vlastně říká, já jsem smířen, já nemám nic proti a já jsem vstřícný ke všem. Možná, že právě tím, že se dokážu podívat na bližního při večeři páně, zahledneme více Boha, než kdybychom se právě do toho svého světa zase trošičku přivřeli. A večeři páně patří ten rozměr společenství a toho, že tam je ten, za kterého zemřel Kristus. On má stejnou hodnotu jako já a on mi má být přednější než já sám. Tak nás chci pozvat k večeři páně, kdy se trošku otevřeme jeden druhému, možná víc. A i tím, že budeme přijímat, možná tím něco říkáme celému společenství. Pojďme se společně modlit modlitbu páně. To můžeme, povstaňme k tomu. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás ode všeho zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme zůstat stát? Náš pán v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky Bohu, lámal jej a dával svým učedníkům se slovy vezměte a jeste, neboť toto je mé tělo, které se za vás vydává. Pak stejně vzal i kalich, dobrořečil Bohu a dával svým učedníkům se slovy vezměte a pijte, neboť toto je moje krev, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchu. A pak dodal, že nebude pít už z toho kalichu, až do chvíle, kdy bude pít z kalichu nového v království nebeském. A se těším, že jednou budeme pít také spolu s Kristem v království nebeském. Chtěl bych pozvat k večeři Páně každého, kdo vyznává jméno Ježíš Kristus jako toho, kdo je jediný Pán a jediný Spasitel. Nejen Spasitel, nejenom ten, kdo mě zachraňuje. A je to můj Pán. To je ještě něco jiného. A tak vás zvu, kdo to takto vnímáte, kdo jste pokřtěni v jeho jméno, pojďme, udělejme zase kruh, kdo budete přijímat, přijímejte, kdo ne, pokyňte na mě nějak. A mějme na mysli možná to a mějme i odvahu se možná na sebe podívat. A možná tím i vyjádřit druhým něco, co je v nás. A na co možná nevíme, jak najít slova, možná příležitost. Pojďme udělat ten kruh. Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce. Neboť jestliže nás obvinuje naše srdce, tím spíše Bůh, který je větší než naše srdce a ví všecko. Moji milí, jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání. Věřit jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal.
Bych se s vámi rád rozloučil s textem z prvního listu Janova. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Tak ať v nás tato slova pevně zakoření a ať jsou nám povzbuzením i motivací pro celý následující týden. Tak Pán s námi všemi. Amen.